Nova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Un oficial occidental explică moldovenilor că NATO și Uniunea Europeană sunt lucruri diferite.
Președintele în exercițiu OSCE vorbește despre semnale pozitive de la Chișinău și Tiraspol.
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre disputa dintre Consiliul Britanic și autoritățile Rusiei.
Și ce urmăresc vizitele la început de an la Bruxelles și Moscova ale președintelui Vladimir Voronin.
Începem și astăzi cu buletinul de știri al Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul finlandez de externe, Ilkka Kanerva, a cerut reluarea negocierilor pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Președintele OSCE s-a aflat joi la Chișinău, unde a avut convorbiri cu președintele Vladimir Voronin și cu ministrul de externe Andrei Stratan. Ministrul finlandez de externe a vizitat și Transnistria, unde a purtat convorbiri cu conducerea separatistă de la Tiraspol. Președintele rus Vladimir Putin începe o vizită de 2 zile în Bulgaria, unde discută proiectul de construire a unei importante conducte de gaz. Conducta, care va costa 10 miliarde de dolari, ar urma să transporte gaz rusesc spre Europa prin Bulgaria pe sub Marea Neagră. Proiectul a stârnit îngrijorare în Uniunea Europeană, care caută soluții de reducere a dependenței sale energetice de Rusia și preferă un proiect alternativ, conducta Nabucco, care ar urma să transporte gaz din Asia Centrală spre Europa, ocolind Rusia.
Certainly, the Commission considers Nabucco as a priority for the Commission because it's going to.
Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Farhan Taradelli, Azespuni, a declarat Europei Libere că proiectul Nabucco este o prioritate pentru Uniunea Europeană, dar asta nu înseamnă că Uniunea se opune altor proiecte. Președintele Serbiei, Boris Tadić, a spus la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite că Serbia nu va recunoaște niciodată independența provinciei, dar nu va folosi forța pentru a preveni ca această provincie să devină independentă. Este vorba, bineînțeles, de provincia Kosovo. Premierul provinciei Kosovo, Hashim Tači, a repetat că provincia Kosovo este pregătită să-și declare independența și că urmează să ia o decizie în curând. Consiliul de Securitate ONU s-a reunit astăzi pentru a analiza rezultatele misiunii sale în Kosovo. Comunitatea internațională nu poate să permită și nu va permite niciodată Iranului să construiască tehnologia de fabricare a armei atomice, a declarat ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier la Viena înainte de discuțiile purtate cu șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Muhammad El Baradei. Consiliul Britanic, The British Council, a anunțat că își va închide birourile de la Sankt Petersburg și Ekaterinburg în Rusia. Martin Davidson, directorul executiv al acestui organism care promovează valorile culturale britanice peste hotare, a declarat la Londra că autoritățile ruse au făcut imposibilă continuarea activității celor două birouri regionale. Departamentul Național Anticorupție din România a început urmărirea penală împotriva a 10 oameni de afaceri din fotbal, între care impresarii Ioan Becali și Victor Becali și patronul clubului de fotbal Rapid, George Copos. Cei 10 sunt acuzați de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii anticorupție au calculat că acești oameni de afaceri au prejudiciat statul român cu suma de 1.600.000 de euro prin neînregistrarea sumelor obținute din transferul a 12 jucători, banii fiind trimiși în conturile unor firme offshore din insulele Virgine și Olanda.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri puteți găsi pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe măsură ce se apropie summitul din aprilie de la București al Alianței Nord-Atlantice, în Europa de Est se discută tot mai mult despre țările care ar urma să fie primite ca noi membri sau cel puțin încurajate să continue reformele pentru a fi primite în NATO în viitor. Republica Moldova nu se numără printre aceste țări pentru că, spre deosebire de ele, este o țară neutră prin Constituție. Cu toate acestea, la Chișinău, unii experți și oameni politici încurajează răspândirea ideii că apropierea de NATO ar fi un fel de precondiție a apropierii de Uniunea Europeană. Că lucrurile nu stau așa, că poți fi membru în Uniune fără să faci parte din vreo alianță militară, a explicat la Chișinău secretarul general adjunct al NATO, Robert Simmons. Detalii are Viorica Zaharia.
În scurtă declarație pentru presă făcută astăzi la Ministerul de Externe, adjunctul secretarului general al NATO a spus că alianța respectă neutralitatea Republicii Moldova și nu-și propune să determine Chișinăul să schimbe acest statut. Robert Simon s-a negat că aderarea la NATO ar fi o precondiție pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
Sunt mai multe țări, între care Finlanda, Irlanda, care nu sunt membre NATO, dar sunt membre ale Uniunii Europene și au trecut prin tot procesul necesar pentru aderare. Prin urmare, aderarea la NATO nu poate fi o precondiție pentru integrarea în Uniunea Europeană.
În cadrul parteneriatului pe care îl are cu Republica Moldova, a mai spus Robert Simons, NATO acordă asistență pentru reformarea sistemului de securitate, pentru instruirea militarilor și pentru diferite proiecte ce vizează securitatea și apărarea. Referindu-se la conflictul transnistrian, Robert Simons a declarat că, deși nu este implicată direct în procesul de negocieri, NATO susține integritatea teritorială a Republicii Moldova și va continua să pledeze pentru ca Rusia să-și retragă trupele din regiunea transnistriană a Republicii Moldova. Este o poziție de principiu pe care NATO o promovează și în dialogul său direct cu Federația Rusă, a spus Robert Simons.
Considerăm că Rusia trebuie să se conformeze angajamentelor sale asumate la Istanbul și să-și retragă trupele din Republica Moldova. În cadrul Consiliului NATO, noi vom susține în continuare acest principiu.
Adjunctul secretarului general al NATO s-a arătat satisfăcut de modul în care Moldova realizează prevederile planului individual de acțiuni al parteneriatului Moldova-NATO, plan intrat în vigoare acum un an și jumătate, adăugând că așteaptă continuarea reformelor prevăzute în document, inclusiv adoptarea de către Parlament a strategiei naționale de securitate. La rândul său, ministrul de externe Andrei Stratan a dat asigurări că reformele ce decurg din planul respectiv și care de altfel coincid în mare parte cu cele fixate în planul de acțiuni Moldova Uniunea Europeană vor fi continuate. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Timp de două zile s-a aflat în Republica Moldova noul președinte în exercițiu al OSCE, ministrul de externe al Finlandei, Ilkka Kanerva. El a vizitat și Chișinăul și Tiraspolul, confirmând ceea ce bănuia toată lumea, anume că în Moldova, OSCE, indiferent de țara care o conduce, urmărește în primul rând rezolvarea conflictului transnistrian. Oficialul finlandez a salutat astăzi ceea ce el a numit semnalele pozitive pe care le-a primit nu numai de la Chișinău, ci și de la Tiraspol. Acolo s-a aflat astăzi și corespondenta noastră Lina Grâu, care ne-a explicat care ar putea fi motivele optimismului domnului Kanerva.
Liderul transnistrian Igor Smirnov a declarat la încheierea întrevedere pe care a avut-o la Tiraspol cu președintele în exercițiu al OSCE, Ilkka Kanerva, că în cadrul discuțiilor s-a convenit reluarea negocierilor pentru reglementarea conflictului transnistrian, dar numai dacă acestea vor avea loc de pe poziții egale. Igor Smirnov a subliniat în mod repetat faptul că Tiraspolul și Chișinăul trebuie să discute ca două părți egale și a declarat că această poziție a găsit susținerea președintelui OSCE. Ilkka Kanerva a declarat la rândul său că este foarte recunoscător părții transnistrene pentru că aceasta are o poziție atât de clar accentuată. El a confirmat că a fost obținută o înțelegere de reluare a negocierilor, nu însă în așa mod încât OSCE ca organizație să vă dea ordine. Mai degrabă vom proceda ca un maître d'hôtel care propune condiții excelente, a spus Ilkka Kanerva. Sunt convins că conducerea politică a Transnistriei se află în mâini puternice, care vor putea obține o soluție ce va îmbunătăți viața oricărui transnistrian, a spus președintele OSCE. Potrivit lui, următoarea etapă va fi vizita în Republica Moldova a unui reprezentant special al președinției finlandeze pentru conflictul transnistrian. În acest post a fost numit recent fostul ambasador al Finlandei la Moscova, Heikki Talvitie. După această vizită vor urma negocieri multilaterale care să pregătească întâlnirea 5+2, a mai spus președintele în exercițiu al OSCE. De la Tiraspol, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Există tot mai multe indicii că la un an de când rușii le-au oprit sprijinul financiar, transnistrenii au mari probleme economice. Iar soluțiile la care recurge conducerea de la Tiraspol sunt dintre cele care s-au dovedit eficiente doar pe termen scurt. Detalii are Radu Benea.
Din toate cele patru republici nerecunoscute din spațiul fost URSS, Transnistria este singura ce are bani proprii. Tiraspolul se mândrește că are valută proprie, un simbol al statalității chiar și nerecunoscute. Dar la început, spun unii experți, nu motivele politice, ci problemele economice au impus Tiraspolul să tipărească bani proprii, ca să nu devină un depozit al rublelor sovietice ieșite din uz. Galina Șelar, directorul Centrului pentru Investigații Strategice și Reforme.
Transnistria este singura regiune puternic industrializată din cele patru republici nerecunoscute. Celelalte trei sunt regiuni agrare, de aceea Transnistria, ca să supraviețuiască economic, și-a restabilit vechile legături economice unionale. Dar întrucât risca să devină un depozit de ruble sovietice scoase din uz, și-a tipărit proprii săi bani. Deci, cauza inițială a fost una eminamente economică.
La începutul acestui an, Banca Centrală de la Tiraspol a introdus în circulație bancnote noi, cu valoare nominală de 1, 5, 10, 25, 50 și 100 de ruble. Înainte de asta, ultima emisie s-a produs în anul 2000. Noile bancnote se deosebesc de cele vechi numai prin versoul lor și intensitatea culorilor. Motivul tipăririi noilor bancnote este că cele vechi s-au uzat prea repede. Unii experți califică însă acțiunile Tiraspolului drept o demonstrație de forță, acum când Chișinăul spune că e mai aproape ca oricând de soluționarea conflictului, dar și în condițiile în care economia transnistriană a cunoscut o cădere dramatică după sistarea ajutorului financiar din Rusia. Analistul politic Oazun Antoi.
Noi vedem că acest regim, evident criminal, evident anticonstituțional, evident susținut din exterior, totuși pe parcursul a 17 ani de zile manifestă o consecvență de invidiat dacă ne uităm la comportamentul clasei politice de la Chișinău pe parcursul acestor 17 ani, care a oscilat de la complicitate directă cu clanul Igor Smirnov în activitate economice criminale până la declarații tăioase la adresa lui Smirnov. Dar nimic acțiuni și niciun rezultat. Prin urmare, noi putem conchide că cei de la Tiraspol nu prea se simt deranjați de declarațiile și inițiativele de la Chișinău.
Săptămâna trecută, Rusia și-a reluat sprijinul financiar către Transnistria sub formă de ajutor umanitar. El este însă considerabil mai mic decât cel oferit de până acum, cu aproape 3/4. Administrația de la Tiraspol a anunțat că cele 27 de milioane de dolari promise de Moscova vor merge la cheltuieli sociale stringente, inclusiv la indexarea pensiilor. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, începe anul nou sub semnul călătoriilor și încă în locuri dintre cele mai importante pentru interesele Moldovei. Mai întâi a fost la Bruxelles, iar în zilele următoare va fi la Moscova. Vasile Botnaru l-a rugat pe istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, să comenteze semnificațiile politice ale drumurilor prezidențiale.
Bineînțeles, aceste vizite ale președintelui la Bruxelles sunt benefice atât în planul consolidării opțiunii europene a Republicii Moldova, cât și mai ales în planul atragerii unei asistențe politice și economico-financiare pentru proiectele autorităților de la Chișinău, inclusiv pentru cele care vizează o serie de măsuri de întărire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului.
Autoritățile de la Chișinău au o relație funcțională cu decidenții de la Bruxelles și totodată o relație extrem de tensionată, ca să noi spunem proastă, cu vecinul european România. Ce soluții se impune în această situație pentru a debloca relațiile moldo-române?
Indiscutabil, soluția se află în sfera politicului și aici, după cum remarca și președintele Parlamentului Marian Lupu, ambele părți au partea lor de responsabilitate și ambele au datoria de a face pași una în întâmpinarea celelalte, cu atât mai mult că economia merge deja cu mult înaintea politicii. Problemele care există ar trebui să-și găsească o rezolvare în cadrul bilateral al relațiilor, iar tribuna Bruxelului nu ar mai trebui folosită ca o pistă pentru a lansa atacuri împotriva statului român.
Abia sosit de la Bruxelles, Vladimir Voronin ia avionul spre Moscova. Ce elemente noi ar putea să aducă această vizită la Moscova?
Momentan se pare Republica Moldova nu este o prioritate pentru diplomația rusă. Toată lumea este astăzi cu ochii pe Kosovo, iar liderul rus se implică puternic în evoluțiile geoeconomice, dar și geopolitice ale Balcanilor, fie că este vorba de Serbia sau de Bulgaria. Dar cu mult înainte de a penetra Balcanii, Rusia s-a instalat comod pe malurile Nistrului. Faptul că astăzi Kremlinul are alte priorități pe agenda sa diplomatică nu înseamnă că Rusia și-ar fi pierdut apetitul pentru teritoriul de pe cele două maluri ale Nistrului. Dimpotrivă, funcție de evoluțiile în dosarul Kosovo, Kremlinul ar putea afișa o nouă optică și în problema transnistreană. Din acest punct de vedere, vizita președintelui Voronin la Moscova va putea fi citită în detaliu abia după ce vor apărea date noi în complicatul dosar Kosovo.
A fost publicistul Gheorghe Coșocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
În ședința Consiliului de Securitate ONU de noaptea trecută, la care s-a discutat din nou problema statutului provinciei Kosovo, nu s-a făcut niciun pas înainte. Fiecare parte a rămas pe pozițiile inițiale. Președintele Serbiei, Boris Tadić.
Jednostrano priznavanje nezavisnosti Kosova.
Recunoașterea unilaterală a independenței provinciei Kosovo va constitui fără îndoială un precedent. Nimeni nu are dreptul să destabilizeze Serbia și Balcanii, luând decizii unilaterale care ar avea consecințe inimaginabile pentru alte regiuni care au probleme legate de separatismul etnic. Repetăm punctul nostru de vedere. Soluția trebuie găsită în concordanță cu legea internațională, ca un rezultat al compromisului acceptat de ambele părți și care să aducă pacea și prosperitatea tuturor cetățenilor mei și ai regiunii.
Președintele de la Belgrad a repetat că țara sa nu va recunoaște niciodată independența Kosovoului, dar nici nu va folosi violența. Liderul albanezilor din Kosovo, Hashim Thaci, care a luat parte la ședința de la New York, dar nu a avut dreptul să facă declarații oficiale, le-a spus jurnaliștilor după ședința Consiliului de Securitate ONU.
Vom lua o decizie foarte curând și sperăm ca foarte curând comunitatea internațională să ne recunoască, Washingtonul, Bruxellesul și alte țări. Tot ceea ce întreprinde Priștina este în colaborare cu Washingtonul și Bruxellesul și cu alte state și procesul va continua și vom lua o decizie foarte curând.
Ambasadorul american la ONU, Zalmay Khalilzad, a declarat că atât pentru Serbia cât și pentru Kosovo, esențială este cursa către admiterea în Uniunea Europeană.
În ultima instanță, soluția problemei este de a se integra în instituțiile europene, în Uniunea Europeană, și aceasta este viitorul pentru întreaga regiune.
Ambasadorul Rusiei, Vitali Ciurkin, a repetat și el poziția țării sale.
Going down the way of unilateral moves.
Continuând cu acțiuni unilaterale, Kosovo nu va fi recunoscut de toți membrii comunității internaționale. Se va bucura de o anumită recunoaștere regretabilă prin încălcarea rezoluției 1244 și a Cartei ONU, dar nu va fi un membru cu drepturi depline al comunității internaționale. Nu va putea să se alăture altor instituții internaționale.
Rezoluția 1244, la care s-a referit ambasadorul rus, vorbește despre integritatea teritorială a Serbiei și a fost în 1999 votată de toți membrii Consiliului de Securitate ONU, amintește corespondentul Europei Libere, Nicola Krastev.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Rubrica Lumea din jur este semnată astăzi de Vasile Botnaru, care a încercat să ia legătura cu una din cele mai urmărite instituții străine din Rusia acestor zile. E vorba de Consiliul Britanic.
Welcome to the British Council. If you know the extension number of the person you are calling, please press 1.
Deși vocea robotului telefonic de la filiala de la Sankt Petersburg a Institutului Cultural British Council ne anunță imperturbabil că urmează să stăm de vorbă cu un angajat, sunetele lungi ne trimit în neant. Pentru că nimeni nu decroșează, dau frâul liber imaginației și presupun că oamenii pe care îi caut, ca să-mi spună dacă filiala Buclucașă mai activează, s-ar putea tocmai să fie convocați la FSB pentru ceea ce serviciile speciale numesc razjasnitelnaya beseda. Sintagma o citesc după comunicatul oficial al Serviciului Federal de Securitate, care se declară nemulțumit că în ziua de 14 ianuarie filiala de la Sankt Petersburg a British Council și-a reluat activitatea, în pofida interdicției impuse de autoritățile rusești din ziua de 1 ianuarie 2008. În felul acesta, Spune comunicatul, partea britanică a ignorat de o manieră demonstrativă revindicarea părții ruse de a suspenda funcționarea tuturor sucursalelor regionale din Rusia, pe motivul lipsei unei baze normativ-juridice, ce ar reglementa activitatea Consiliului, citat încheiat. Ambasadorul britanic de la Moscova, Tony Brenton, infirmă acest temei și declară că activitatea celor două filiale, de la Ekaterinburg și Sankt Petersburg, este perfect conformă legislației rusești și celei internaționale.
The British Council is working entirely legally, that it will continue therefore to work, that any Russian action.
Ei bine, comunicatul FSB-ului se mai arată îngrijorat de posibile provocări în care ar putea fi antrenați cetățenii ruși angajați ai Consiliului. Nu avem cum să știm ce fel de manevre provocatoare au în vedere serviciile speciale. În schimb, se știe că șeful filialei de la Sankt Petersburg a fost oprit recent de poliția auto și în baza depozițiilor luate de la martori s-a trecut într-un proces verbal constatarea că Stephen Kinnock ar fi șofat în stare de ebrietate. Colegii săi de la consulatul britanic din Rusia, citați de BBC, au subliniat că mașina condusă de Kinnock a fost urmărită și interceptată după o cină, în timpul căreia șeful filialei Sankt Petersburgheze a servit un singur pahar de vin. De altfel, postul rusesc de televiziune, RNTV, nota aseară că diplomații ruși care muncesc în Marea Britanie au la activ 167 de incidente cauzate de conducerea automobilului în stare de ebrietate. Dar să lăsăm acest corp pe seama cărcotașilor și să vedem alte cifre. Din presa rusească am aflat că din 1994, când Institutul Cultural British Council și-a început activitatea în Rusia, mai bine de 20.000 de cetățeni ruși au absolvit cursuri de studiere a limbii engleze. Câteva sute de cetățeni ruși au beneficiat de burse de studii la cele mai prestigioase instituții de învățământ din Marea Britanie, iar festivalurile, seminarele și expozițiile organizate de această instituție au adunat în fiecare an un public de până la o jumătate de milion de persoane. Și atunci e logic să ne întrebăm de ce a ajuns în disgrație British Council după 13 ani de activitate prodigioasă. Experți britanici și ruși recunosc la unison că British Council a ajuns victima colaterală a înrăutățirii relațiilor ruso-britanice după cunoscutul caz Litvinenko. Dosar care s-a constituit într-o adevărată baricadă, în spatele căreia s-au pomenit nu doar instituții oficiale de la Londra și Moscova, dar și cetățeni simple, sau mai curând, mai puțin simpli, care preferă să-și cheltuiască banii la bursele londoneze. Experții spun că războiul diplomatic transferat în zona business-ului ar fi lovit ca un bumerang întâi de toate în interesele elitelor rusești. Iată dovada. Valoarea totală a schimbului comercial între cele două țări pe parcursul unui an se ridică la 20 de miliarde de dolari, iar în anul 2006 companiile britanice au investit în Rusia mai bine de 5,5 miliarde de dolari. Și doar în primul trimestru al anului 2007, mai mult de 3 miliarde de dolari. Iată de ce, conchide experții, a fost aleasă o pradă mai ușoară, British Council, care se ocupă de educație, cultură și cercetări științifice. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Mihail Kamenin, neagă legătura dintre starea generală a relațiilor ruso-britanice și interdicția impusă pentru activitatea celor două sucursale.
Никакой увязки с какими-либо другими вопросами, которые существуют в двусторонних отношениях, мы не делаем.
Pe demnitarul de la departamentul condus de Sergei Lavrov îl contrazice însă cunoscutul politolog rus cu reputație de susținător al Kremlinului Sergei Markov, devenit de curând membru al Dumei de Stat. Nu își năbiți parachet, amă ne pe nepravitlistvenăm i gumanitarnăm organizație, îmi spune Markov, citat de BBC, declarând fără echivoc că luarea în vizor a Consiliului Britanic este o greșeală. La fel de nemulțumit de înverșunarea Ministerului Rus de Externe se arată și politologul loial Kremlinului Gleb Pavlovski. Există însă și voci care sprijină atitudinea dură față de Londra. Una îi aparține inconfundabilului Vladimir Jirinovski, care, în stilul aforistic, a constatat că Marea Britanie de 300 de ani tot face șicane Rusiei și trebuie să fie pus la punct. Alți suporteri sunt și mai expliciți. Organizațiile de tipul Institutului Cultural British Council sunt o pepinieră pentru tot felul de revoluții portocalii, revoluții de care Rusia se ferește cu orice preț, fiind gata, adaugă experți străini, să sacrifice ultimele cioburi de spuză democratică. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În România, presa scrisă s-a ocupat, printre altele, și de relația dintre poetul Mihai Eminescu, de la cărui naștere s-au împlinit 158 de ani, și politicienii de astăzi de la București. Tania Radu.
Folosind aniversarea poetului Mihai Eminescu la 15 ianuarie, ziarul Ziua se dezlănțuie azi într-o diatribă la adresa personalităților actuale din România, care au exprimat la un moment dat rezerve față de poetul național. Grupajul nu pornește de la niciun element de noutate. Montează informații mai vechi pentru a reconfigura, efect negativ, grupul de susținători ai președintelui Traian Băsescu. Titlul paginii este Dușmanii lui Eminescu la Chișinău și Cotroceni, iar subtitlul Războiul pornit peste Prut de Vasile Stati, autorul dicționarului moldo-român, este inspirat din tezele sovietice, cât și din textele consilierului prezidențial Cristian Preda. Un articol din România Liberă discută astăzi cazul Kosovo. Alina Mungiu, PPD, toarea, critică la rece poziționarea României față de iminenta recunoaștere a provinciei de către Uniunea Europeană și Statele Unite. În așteptarea poziției oficiale, ce urmează să fie adoptată la București de Parlament și de președinție, Alina Mungiu scrie, abia aștept să citesc această comunicare. Ea nu poate fi decât solomonică, în esență, și bizantină în formă, încercând să împace între ele tot felul de lucruri de neîmpăcat. Autoarea vorbește despre interesele României, prioritatea strategică de a integra Balcanii de Vest în spațiul european, dar și despre periculosul precedent secesionist, bunele relații cu vecinii României și așa mai departe. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Una din cele mai complicate și mai iritante povești ale ultimilor ani de fotbal englez s-a încheiat aseară. Newcastle a găsit antrenor. Pare un episod mărunt, dar Newcastle are, în ciuda lipsei de mari rezultate, o popularitate magnetică în toată Marea Britanie. Newcastle e cu siguranță cea mai urmată echipă a fotbalului britanic, și la bine și la rău. Oriunde ar juca, echipa are cel puțin câteva mii de suporteri în tribunele vreunui stadion îndepărtat și ostil. Ultimul platou de mare performanță al echipei a apărut și s-a năruit în 1996 sub conducerea lui Kevin Keegan, fost jucător extraordinar, dar și un antrenor la fel de discutat și instabil ca echipa pe care a condus. Povestea relației Keegan-Newcastle nu a fost niciodată uitată. Keegan și-a electrizat echipa și publicul cu un fotbal 100% ofensiv, lipsit în mod evident de prudență, dar strălucitor în atac. În 1996, acest gen de joc a luat prin surprindere tot sistemul de club englez și Newcastle a dominat categoric campionatul, adunând la un moment dat 12 puncte avans. În mod incredibil, Newcastle a pierdut apoi acest avantaj, Keegan a demisionat, dar figura lui nervoasă și temerară a rămas o legendă. A urmat declinul. Clubul a schimbat 8 antrenori fără să găsească soluție. Ieri însă, Newcastle s-a întors la Keegan și Keegan la Newcastle în speranța că vor reînvia elanul pierdut acum 11 ani. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Oamenii și huietul, cu referință la polemica lingvistică despre existența sau inexistența glotonimului limba moldovenească. Viorel Mihail acuză unei fruntași ai vieții noastre oratorice de memorie selectivă și logică deformată. Au fost cel puțin două ocazii de a introduce glotonimul de limba română în Constituția Republicii Moldova, dar tocmai cei care s-au proclamat mari adepți ai limbii române și mari apărători ai ei au fost împotriva inițiativelor care ar fi permis acest lucru. Viorel Mihail așteaptă explicații de la ei de ce au făcut ceea ce au făcut atunci. Eu scriu la rubrica Impresie despre tangoul, lambada și istorie. Tangoul și lambada sunt dansurile pe care puterea de la noi nu prea le practică în raport cu opoziția, adică nu prea are relații cordiale cu ea. Cu toate acestea, opoziția are teren de manifestare, dar din păcate nu se manifestă lansând niște proiecte de proporție și de perspectivă, ci se agață de niște teme, dacă nu minore, cel puțin periferice, cum ar fi cele istorice, lingvistice.
A fost Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la publicația Săptămâna. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Mircea Țicudean și Oana Serafim.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.